جوں جوں سال گزرے حضرت آدم تے مائی حوا نی نسل دنیا پر ودنا شروع ہوئی، پر جس لے خدا تکیا کہ دنیا پر ہر کوئی کتنا خراب آ تا ہر ویلے انہاں نیاں سوچاں کتنیاں پیڑیاں، خدا بہوں اداس ہوئی گیا۔ اس آخیا جڑے میں انسان بنائے سن میں انہاں کی پوری دنیا وچ تباہ کری چھوڑ سا، پر خدا ایک بندے پر خوش سا جس نا نام نوح سا۔ اس زمانے وچ صرف حضرت نوح ہی ایک نیک بندے سن۔ ایک دڑا خدا انہاں کی آخیا ساری انسانیت نا خاتمہ نیڑے اچنا پیا، میں انہاں کی دنیا نال ہی برباد کری چھوڑ سا، کیاں کہ انہاں دنیا کی ظلم نال پری چھوڑیا۔ تو لکڑی نے ایک بڑی بیڑی کمریاں نال بنائی کن تا اندروں تا باہروں لکے نال لائی چھوڑ۔ بیڑی 450 فٹ لمبی بنا تا 75 فٹ چیڑی تا 45 فٹ اچی تا ایک پت بنا، پھر تو تاڑی بیوی تاڑے ترے پتر تا انہاں دیاں بیویاں بیڑی وچ جائی تبو، ہر قسم جانوراں وچوں ایک ایک جوڑا بیڑی وچ آن۔ پر جتنے جانوراں کی میں حلال آخیا سا انہاں وچوں 7-7 جوڑے کنے چاہیے۔ جس لے حضرت نوح بیڑی بنانے پے سن او لوکاں کی خبردار کرنے رہ کے خدا نی عزت کرو نہیں تے تساں تباہ ہوئی جاسو، پر سارے لوکاں خدا نی خبرداری نہ مذاق بنایا، پر حضرت نوح تا انہاں نا خاندان خدا پر یقین رکھنا سا تا او مٹھے وے ویلا بیڑی وچ آئی گئے۔ پھر خدا 40 دیہاڑیاں تا 40 راتاں تک بدل لانا رہا، زمین وچوں پانی فوارے بنی تے نکلیا تا زمین پر بہو پانی اکٹھا ہوئی گیا، بیڑی نے ترنے تک پانی اپر ہونا رہا، آخر پر پانی پہاڑیاں پر تا دنیا دی ہر چیزاں پر چڑھی گیا۔ ساریاں جاندار چیزاں مری گئیاں سن، پرندے ڈنگر ٹرنے تے رینگنے والے جانور تے دنیا پر موجود ہر بندہ سب کچھ سلابہ وچ ڈبی گیا۔ پانی زمین پر 150 دیہڑے چڑھیا رہا، پر خدا حضرت نوح تے بیڑی وچ موجود ہر ایک جاندار چیزاں نا خیال رکھیا۔ پھر خدا ہوا کی چلایا جس نے وجہ تو پانی ہٹنا شروع ہوئی گیا، پانی زمین تو لگاتار ہٹنا رہا، آخر پر بیڑی جودی نے پہاڑاں پر کھلی گئی تے ایک واری پھر بوٹے جمنا شروع ہوئی گئے۔ پھر خدا حضرت نوح کی آخیا تساں سارے ہر جاندار چیز کنی تے بیڑی وچوں باہر ٹری جاؤ، تے او سارے باہر ٹری گئے۔ پھر حضرت نوح ایک قربانی نے جگہ بنائی تے خدا واسطے قربانی دتی۔ پھر خدا حضرت نوح تے اس نے پتراں کی اے دعا دتی، تساں بہو بچیاں نے مالک بنی جاؤ تے دنیا تساں نال پرن جائے، جڑے میں تساں کی کھانے واسطے بوٹے دتے سن انہاں نال ہن میں تساں کی جانور وی کھانے واسطے دینا پیا، پر جڑا بندہ کسے اور بندے کی مارسی اس کی لازمی طور پر اس نے بدلے اپنی زندگی دینی پی سی۔ پھر خدا آخیا ہن میں تاڑے نال تے تاڑی اولاد نال وعدہ کرنا پیا، یہ وعدہ آیا کدے بھی سارے بندے تے جانور سلابہ وچ نہیں مرن لگے، میں اپنی پینگ بدلاں پر وعدے نی نشانی نے طور پر بانا پیا، جس لے بھی میں بارشاں نے چڑھ آن سا تساں کی پینگ دسی تے میں بھی اس کی تکساں تے اپنے وعدے پر قائم رہ سا۔